Velkommen til. Velkommen til de nye ansigter. Og velkommen til jer, som også hørte det forrige oplæg om, at man skaber forandring i forening, eller forening i forandring. Nu skifter vi lidt emne. Det drejer sig måske ikke så meget omkring, hvordan er det, vi forandrer den organisation, vi har lokalt. Men de mennesker, de unge, som er en del af den organisation, eller vi godt kunne tænke os, skulle være en del af den organisation, hvad er det egentlig, at de sigter efter? Hvad er deres motivation her i livet? Hvad er det, de orienterer sig efter? Hvad er det, der betyder noget for dem omkring fællesskaber? Nu har jeg siden introduceret hele sporet og her til formiddag, tidligere i hvert fald, har sådan lidt spænding. Gider de unge fællesskaber? Hvad betyder det for dem fremadrettet? Er det ikke bare et spørgsmål om at kunne have en app, hvor man ligesom kan administrere og sit liv? Og koble sig på der, hvor man har brug for lige at være der, hvor det er. Så de andre mennesker, der tilfældigvis er det samme sted på det samme tidspunkt, det er også nogle søde og rare mennesker, men ellers så betyder det jo ikke noget. Eller hvad? Og nu giver ordet til Maria, som kommer fra Center for Ungdomsforskning, og vil fortælle lidt om baggrunden fra sit arbejde her. Værsgo.
Ja, der er en Maria Kutik-Jensen, og som jeg sagde, så er jeg lektor ved Center for Ungdomsforskning, og vi har været så heldige at få introduktionen af til at lave et, som ikke faktisk er afrappet. Vi har skrevet rapporten, men den er ikke udgivet endnu. Så det er meget nyt, måske på den måde. Og jeg kan sige, det som vi fik lov til her, og det var det egentlig ret unikt, det var at kigge helt bredt på unges fællesskab. Så vi har ikke specifikt kigget på foreningsliv, men vi har helt bredt talt med en stor gruppe unge fra Hillerød om, hvad fællesskaber er for dem. Jeg har lavet den her undersøgelse sammen med Frederik Thomsen, og det er en interview-baseret undersøgelse. Og for at sige formålet med hele undersøgelsen, som jeg prøver lynhurtigt at gå igennem, fordi jeg kunne mærke, at der var en masse lyst til spørgsmål. Så jeg prøver faktisk, jeg bliver sådan lidt turbo, og jeg havde også en lille opgave med i, som jeg tror, vi springer over, fordi det, I har så mange spørgsmål, så sætter jeg ikke nogen grund til, og nogle gange, jeg underviser også på universitetet, og skal ligesom så. Men det tror jeg ikke, jeg bliver nødt til at gøre her. Så man kan sige, at det vi ville med undersøgelsen, det var at tegne et billede af fællesskaber i nutidens ungdomsliv. Og indkredse de betydninger, som de unge tillægger forskellige fællesskaber. Og der er ligesom to indgange her i oplægget. Først så vil jeg prøve at fortælle noget om de forskellige sociale arenaer, de her fællesskaber, de er på. Så det vil sige det helt brede perspektiv. Og så vil jeg i den sidste del fokusere på, hvordan er det så med de unge, de vælger de fællesskaber, de er i, hvad er, hvordan orienterer de sig mod forskellige fællesskaber, hvad er det, der driver dem, så at sige, hen i forskellige fællesskaber og fastholder dem i de fællesskaber, de er i. Vi har talt med 12 unge, og de er alle sammen fra Hillerød, og fordi det er et relativt lille studie, så har vi valgt at fokusere på Hillerød, og lade Hillerød være ligesom sådan en case for det normale by i Danmark. Og det kan man faktisk, der er faktisk rigtig mange karakteristika ved Hillerød, både størrelsen og foreningslivet og placeringen og den demografiske beboer, hvad kan man sige, sammensætning af borgere osv., som gør, at det på nogle punkter er repræsentativt. Men det er jo stadigvæk en lille undersøgelse, så derfor har vi understøttet vores forskning med en masse litteratur fra andre studier. Vi har talt med unge mellem 15 og 30 år, og vi har talt med fire fra hver gruppe der, fra 15 til 19, og 20 til 25, 25 til 30, og tre af dem har DUF fundet til os, fordi vi gerne var sikre på, at vi havde foreningslivet repræsenteret. Det har vi så under alle omstændigheder, fordi langt de fleste her, de har faktisk haft en relation til foreningslivet. Helt af sig selv. Alligevel så har vi en gruppe unge, som har meget forskellige uddannelser. De har meget forskellige job- og uddannelsessituation på det tidspunkt, hvor vi taler med dem. Så det er faktisk et ret bredt udvalg af unge. Vi har talt med dem på den her måde, at det overordnede spørgsmål har været, hvilke fællesskaber fylder noget for dig? Og ud fra den ramme, der har de unge så startet med at kortlægge, ligesom I kan se, måske kan se antydning af på et billede her. Så har vi lavet sådan nogle post-its, hver gang de kom i tanke om et fællesskab. Så har vi skrevet en sæd. Så har vi sat familien, for eksempel min familie, eller min kæreste, eller min studie, eller min gamle HF-venner, eller min fodboldklub, eller hvad det nu har været, og så blev det siddet. Og så, når de ligesom synes, nu var vi kommet langt med det, så begyndte vi at gå i dybden. Prøv at fortælle om det her fællesskab. Hvad betyder det for dig? Ja. Så det første, jeg vil sige, det er, det her med fællesskaber, det er faktisk et ret følsomt emne. Altså, vi var overrasket over, hvor følsomt det egentlig var at tale med de unge om fællesskab. Så det var ikke noget, vi egentlig sådan lige sprang ind i, for rigtig mange af de unge, der har været to, kan man sige, store reaktioner på at skulle deltage i vores undersøgelse. Det ene har været, en del unge har sagt til nogle hej. Nå, altså du har ingen fællesskaber. Og det har jo været, kan man sige, egentlig begrebet mere. Fællesskaber. Det er sådan noget andet noget end det, jeg har. Jeg har måske nogle venskaber eller nogle netværk, eller jeg har en klasse eller sådan noget, men jeg har ikke nogle fællesskaber. Så der må du hellere snakke med hende der, hun er med i et eller andet ungdomsparti eller sådan noget. Ikke mig. Og den anden har så været, at de unge i dag, et langt stykke hen ad vejen, det gør vi andre sikkert også, men de gør i hvert fald i høj grad, de opfatter det at have fællesskaber som en trivselsindikator. Man skal have et stort netværk af venner og bekendte og fællesskaber, man skal være. Og det skal være gode, stærke fællesskaber. Det er vigtigt for de unge. Og her kan I høre Silje, siger det så fint. Jeg tror også, at det er fordi, det er så meget ved medierne. Det der med, at der er så mange unge, der er ensomme. Og jeg har sådan lidt, okay, er det? Altså det der med, at man har haft en op at vende. For hvis man ikke er ensom, så har du 100 venner. Eller du ved, det der med, at jeg har 5 tætte venner, du ses med. Og det har jeg ikke, for jeg har jo ikke brug for det. Og den slags fortællinger har været ret gennemgående. De unge kan jo egentlig godt have det rigtig fint der, hvor de er, men de er faktisk i tvivl om, er jeg nu ensom? Og gennem, kan man sige, interviewet har nogle af de unge faktisk efterfølgende sagt, ej, hvor var det rart at fortælle om det her. Det var egentlig også derfor, jeg sagde ja, fordi det var super på en eller anden måde at få styr på det, at kunne sidde og se, om jeg har også dem her, og her er jeg. Og de har også tit haft den slags forklaringer på, hvis de ikke har haft så mange fællesskaber, så er det fordi, at de er sådan, eller fordi de er ude at rejse, eller der er nogle forklaringer. Så på den måde er det her, de her fortællinger har altså været et følsomt emne. Når vi så kigger hen over alle de her 12 fortællinger, vi har, så er der 3-4 centrale arenaer, hvor de her fællesskaber de udfolder sig. Den første er familien, som har fyldt utrolig meget, overraskende meget i de her fortællinger. Det næste er institutioner på en eller anden måde, uddannelse, arbejdsliv. Nogle har været militæret osv. osv. Institution. Ved fællesskabet skal knytte sig til institutioner. Så er fritidslivet også fyldt en hel del. Og så det, vi kalder de digitale platforme. Det er de 4 arenaer, hvor de her fællesskaber de udfører sig. Og det er det, jeg lige i første omgang vil prøve at gennemgå lidt for jer. Hvad er det så for en slags fællesskab, vi taler om? Der er nogle forskellige superarenaer. Under familien kan man tale om, at man har sin egen familie. Den kan så være sammenbragt på alle mulige mærkelige måder, om det er den, man er født ind i. Det er ens egen familie. Så har man nogle af de unge her, de er så gamle, så de har en selskabt familie. De er jo op til 30, så nogle af dem har jo fået børn, eller par har en fastboende kæreste. Og så er der institutioner her, det kan være uddannelse, arbejdsplads, foreningslivet. Der taler vi både om i stedet for foreningsliv, eller friluftslivet, foreninger. Men vi taler også om lokalt samfund, og der er faktisk også en del unge, der taler om fitnessfællesskaber. Og endelig så de digitale platformer, der kan man sige, at vi er ikke gået ind i, hvad det er for nogle forskellige medier, der fungerer, og hvordan. Der er selvfølgelig forskel på forskellige platformer. Det er ikke sådan kommet specielt tydeligt frem. Så dem taler vi om over en kamp. Godt. Familiefællesskaber. Ja, for ligesom at komme tilbage til det der med det følsomme emne, så vil jeg sige, at familierne fremstår i de unges fortællinger som noget, man skal have. Familie, som Daniel siger her, familie, det er en selvfølge for ham, det er en base. Så har man ligesom baggrunden derhjemme med familien, ikke? Og så er det lidt hele strukturen i det, hvor alt andet så er facaden, altså bygget op udenom. Så han fortæller, for ham, han bor hjemme stadigvæk. Så er familien det fundament, der gør, at han kan være fælles i alle mulige andre sammenhæng. Det er der, han ligesom har sit fundament. Han bor stadig hjemme, og det vi kan se i den her undersøgelse, det er, at der er et skift, selvom alle de unge de taler om familien som noget, man skal have. Og alle faktisk taler frem som noget, der fungerer godt. Altså det gjorde jeg ikke, da jeg var i den alder, men det gør de unge nu. De taler familien frem som noget positivt og harmonisk og et sted, hvor de kan finde ro og noget, som er afgørende for deres trivsel. Når de så ikke bor hjemme længere, så er det ikke helt så selvfølgeligt, at de har familien til gengæld. Når de så flytter hjemmefra, så sker der det, at familien er lige så vigtig, men det bliver noget, som skal vedligeholdes. Så de unge, der så er flyttet hjemmefra, de taler meget om det vedligeholdelsesarbejde. Mette for eksempel her siger, ja, så har vi lige været ude forbi min far i dag, lige at sige hej, og så kørte de med ud og kiggede på en grund, vi har kigget på, i forbindelse med, at vi skulle købe et hus. Altså den der følelse af, at man ikke kan få nok, altså bliver aldrig træt af det, siger hun om sin familie. Og på den måde fortæller hun om, at hun fortæller også om, de tager ferie sammen, og hun gør utrolig mange ting sammen med sin familie. Og det er faktisk ikke unikt for den her undersøgelse, der bliver talt om det på den måde. Så på den måde kan man godt tale om, at der faktisk er... Jeg synes, det fremgår meget tydeligt, at de unge i dag kan bruge familien meget mere, end de kunne tidligere. Og de laver mange flere fælles ting sammen. De rejser sammen, de er på ferie sammen, de går til koncerter sammen. De gør alle mulige ting sammen. Og en god familie skal man have. Jeg prøver at tale lidt hurtigt, fordi I ville så gerne spørge om sådan ting i sidste oplæg, så tænker jeg, nu prøver jeg lige at give den lidt gas, ikke? Så vi når frem til det. Så er der de her uddannelser for arbejdsfællesskaber. Det man først og fremmest skal sige her, det er der igen den samme, ligesom før, så længe man bor hjemme i familien, så er der noget selvfølgeligt i de fællesskaber, der er i klassen, eller uddannelsen, eller hvor man er. Fordi man er der, og man bruger det meste af sin tid der, så det er... På den ene side, så er det jo bare noget, der er. Og faktisk er der nogle af de unge, der glemmer at tale om det. Det gør de også med familien, indtil de kommer langt ind i fortællingen. Så kommer de lige pludselig i tanke om, når jeg er i min klasse, det er jo så set der, jeg bruger det mest af min tid. De betyder selvfølgelig også noget. Men når vi så kommer ind i fortællingen, så er der alligevel også noget arbejde i det med de der institutionelle fællesskaber. Det kan godt være, at de er selvfølgelige, men de kræver noget mere arbejde, end den måde, de unge taler om deres familie. For eksempel Peter her på 17, som siger, jeg føler ligesom, jeg giver mig i alle de fællesskaber, jeg er i, og jeg gør mit bedste for at gøre alle glade. Jeg vil gerne have, at alle har det godt, når de sådan er omkring mig på en eller anden måde. Og der kan man jo godt fornemme, at Peter, det er vigtigt for ham, og han bruger sig selv. Han bruger sig selv rigtig meget, og han ser sig selv som sådan en, som er i fællesskaber på den her måde. Så det er også noget, der skaber ham som menneske. Jeg er sådan en, som giver rigtig meget. Så sker det, at de unge stopper jo på uddannelse, og starter på nye, og så har de her gamle klasser. Og der er noget, som er ret markant i den her undersøgelse, det er, at de så vedligeholder de gamle fællesskaber, gamle uddannelsesfællesskaber. Så jo ældre de bliver, jo flere gule sedler, så at sige, ikke? Jo flere fællesskaber har de for gamle klasser. Og nu kommer vi jo til de digitale netværk om lidt, men det er selvfølgelig noget af det, der muliggør, at man kan blive ved med at vedligeholde fællesskaber, selvom de ikke længere er en selvfølgelig del af ens hverdag, så bliver de alligevel vedligeholdt. Og Saras fortælling her er sådan ret typisk for, hvordan det foregår, det der vedligeholdelsesarbejde. For seks år siden eller sådan noget, hvor vi faktisk besluttede os for, at nu vil vi gerne holde fast i hinanden. Og nu lavede vi den her gruppe, hvor vi ligesom hver tredje måned, så var der to eller tre, der planlagde noget, som de andre så ikke vidste, hvad var. Og det kunne være alt muligt. Så det er helt sat i rammer og konkretiseret. Det her, det er hendes gamle HF-studiegruppe. De ses på denne her måde, og det giver... Og der er alle dem, der er over 25, de har faktisk lignende fortællinger om, hvordan de systematisk vedligeholder gamle fællesskaber fra uddannelser. Ja. Og man kan også godt se, at det kumulerer lidt, ikke? Der kan komme mange sådan nogle der fællesskaber, der skal vedligeholdes på de sociale medier. Så kommer der så forenings- og fritidslivet. Og man kan sige, at der er også nogle paralleller i forhold til det med familien og det med klasserne, men det er alligevel lidt anderledes på en måde. Fordi for de yngste her, der er det ret typisk, at deres foreningsliv, det er meget aktivitetsfokuseret. Altså, de går til noget, og det er aktiviteten, der fylder rigtig meget for dem. Og her, der vi hører Christina og Peter, der fortæller om det. Og Christina siger, altså, jeg meldte mig jo ind. Hun er med i DSU, så hun er med i en politisforening, og Peter er det fodbold, han taler om. Så det er to meget forskellige foreningsliv, men de taler alligevel om det på en lidt intimt. Christina siger, jo altså, jeg meldte mig ind sidste år efter folketingsvalget, fordi jeg synes, det var meget interessant, at jeg kunne få lov til at komme med nogle ting, og at der var nogen, der ville høre på mig, som var enige. Så man kan sige, hun, det er i høj grad aktiviteten, det er det at have nogle meninger, som er i fokus. Det er ikke så meget på tid, hun taler ikke så meget på tid. Hun taler om at have nogle meninger, og komme af med dem, have en platform for at komme af med dem. Peter, han taler så her om fodbolden, siger han, man kommer ned på banen, og så går man igen fra banen. Altså, vi spiller fodbold, og så går man. Man mødes ude på banen, ikke? Og man sidder så ikke i tæt i en rundkreds og snakker sammen. Der snakker man mere sammen inde på banen, end man gør uden for banen. Så det er ret tydeligt, at her er det fodbolden, der er fællesskabet. Og man kan sige, at deres fortælling er så ligesom om forening, fællesskab og aktivitet. Det glider sammen og bliver sådan et trummerum, som de ikke rigtig skiller ad. Men det man så også skal huske her, det er, at mange af de her unge, de går jo også i klasse med hinanden. Så meget der, mange af deres fællesskaber, dem har de jo også et andet sted. Nemlig forankret et klassefællesskab, eller et studie, eller sådan noget. Ja, så bliver de ældre, eller for nogle af de her svedkom, så er de ikke så meget ældre, så har de bare været lang tid i foreningslivet, og man kan også sige, at i fodbold, der er man jo, jeg ved ikke, hvornår man er rodeboy eller senior eller sådan, det går lidt hurtigt her, ikke? Så det kan man også se i Magnus Interne. Men han fortæller så om, hvordan han ligesom er blevet mere forpligtet ved alderen, og det er også noget, vi generelt har kunne se, at dem, som bliver i foreningslivet, de bliver mere forpligtet, de forpligter sig mere på foreningen. Så Magnus siger, at jeg er spillende træner for seniorholdet sammen med deres anden hold, er jeg sammen med en af de andre spillere. Vi synes ikke, det gik så godt, og så fik vi mulighed for at tage over. Før var der sjældent noget efter træning. Nu regler jeg det, så tænkte op. Altså nu er det sjældent, tror jeg, der skal stå, at jeg går før, der er gået en time. Så det er ligesom også bare kommet meget naturligt. Han er ligesom, man kan sige, det fungerede ikke rigtigt, da han lader det her skab, men det fortælling er, at det gik ikke rigtigt med deres fodboldhold, og han var faktisk lige på nippet til at stoppe, men så fik han mulighed for at gå ind og være træner. Og det er ham og hans ven, der blev træner. Der har de så fået skabt et rigtig godt fællesskab, hvor de faktisk har et super godt socialt miljø, hvor de rigtig hygger sig efter hver gang de har trænet. Så det der engagement, det har gjort, at han i dag, når man spørger ham, hvad er det bedste fællesskab, du kan forestille dig, så er det, at alle hans venner var på det samme fodboldhold. Altså det er virkelig et godt fællesskab for ham. Og Emma, som er 25, har så lidt en modsatrettet fortælling, som også, hvad kan man sige, nu har jeg prøvet at tage det her citat med, fordi Emma, hun er så en af dem, som har været spejder tidligere og kommet tilbage i spejder, fordi hun savnede noget fællesskab, men hun har så også lidt nogle frustrationer over det, og ligesom sætter spørgsmålstegn ved, om hun kan blive ved med at være i det. Og hendes fortælling om, hvorfor hun ligesom hele tiden, sådan, hvad kan man sige, hele tiden overvejer, er det nu det her, det er, selvom der er et godt fællesskab dernede, så kan der være frustrationer over, at der er mange, der skal beslutte noget. Og så har vi jo ledermøder. Og jeg er til daglig projektleder, så jeg vil gerne fremad. Og der kan godt være nogen, der synes, at det er sjovt at diskutere små ting. Så i de perioder kan det være rarest ikke at være en del af det. Så det man kan sige, det er, at mange af de her unge faktisk har forpligtet sig i foreningslivet, så er det også hele tiden op til overvejelser. Det er det ikke for dem alle sammen, men det kommer jeg tilbage til, når vi taler om monteringen. Men for nogle af dem, der er det faktisk noget, de overvejer. Er det nu det her, jeg vil? Er det her, jeg vil lægge mine kræfter? Men det man kan sige, den her bevægelse, det er fra aktiviteten fylder meget, så begynder foreningen at fylde mere. Så kommer vi til den her, som vi har kaldt den digitale arena. Og det man kan sige, som vi helt overordnet har fundet ud af her, det er, at dengang man talte om opkomsten af de digitale medier osv., så havde man en eller anden forestilling om, at med tiden ville der udvikle sig sådan et rum, hvor man bare frit svævede rundt og dannede nye uforpligtende fællesskaber og sprang fra det ene til det andet. Og hvor man kunne også have nye identiteter, og man kunne være en anden, den var, man var i sit fysiske liv osv. Men det vi kan se i vores undersøgelse, og det som det også bliver understøttet af mange andre undersøgelser, det er, at vi i langt højere grad faktisk for det første fremstår i høj grad som os selv. Vi prøver at fremstille os selv som dem, vi er konstant på de sociale medier, vise alt, hvad vi gør, men også at dem, vi kommunikerer med, faktisk er dem, vi kender i forvejen. Og det kan vi også godt se i vores undersøgelse. Men samtidig så gør de digitale medier altså også noget med vores fællesskaber, så det går også den anden vej rundt. Og det kan man jo blandt andet se, når jeg fortæller om det der med, at de unge, de kan vedligeholde deres fællesskaber, langt flere fællesskaber. De er i langt højere grad, kan man sige, til stede i de fællesskaber, de er i hele tiden. Og de kan lave små undergrupper, hvor de taler om de ting, som de lavede sidst de sås osv. Så på den måde er det ikke, selvom det er de samme mennesker, så gør de digitale medier alligevel noget ved de fællesskaber, vi så har, de unge har. Christina, hun fortæller lidt her om, hvordan det fylder for hende. Hun siger, at det fylder jo rigtig meget i hendes hverdagsaktiviteter. Jeg bruger det hver dag til at skrive beskeder i vores klassegruppe. Vores lærer lægger også ting ind. Og så er det også meget vigtigt at holde øje der. Altså, jeg har nogle venner i Jylland, så spørger vi hinanden, hvordan det går. Men ellers så snakker jeg mest med folk også her dagligt. Det kan jeg bedst lide. Så det er jo helt tydeligt. Det er en del af hendes hverdagsliv. Det er både den måde, hun holder styr på sine aktiviteter, og det er den måde, hun holder styr på, hvor hendes venner er henne, og den måde, de kommunikerer på. Så det er bare et ekstra lag af fællesskab, kan man sige, for hende. Men også selvfølgelig det der med at organisere. Det ved jo også fra foreningslivet, at man kan organisere alle sine aktiviteter. Så er der Siljes fortælling her. Man kan sige noget af det, der var interessant ved Siljes fortælling her. Det var, at den veninde, hun taler om her, det er faktisk hendes bedste veninde. Og efter at have talt med hende i lang tid, så begyndte jeg sådan at få en fornemmelse af, hvor tit ses I egentlig? Det gør de faktisk ikke særlig tit. De kommunikerer mest på digitale medier, men de er, altså Silje oplever ikke, der er nogen forskel i, hvor tæt hun er på hende, i forhold til nogen, som hun ser fysisk, kan man sige, meget ofte. Og hun fortæller her, så hende bruger jeg meget. Hun er sådan en, jeg bare skriver til, når jeg er flækket en negl, eller hun er flækket en negl. Det er sådan nogle små ting. Der har jeg Susanne, ikke? Og så kan det også gå lang tid imellem, når jeg ser Susanne, men vi snakker sammen næsten dagligt. Og hvis ikke, så snakker vi i hvert fald sammen en gang. Så det der med den nærhed og tæthed, der er på de sociale medier, det tror jeg også, at der er nogle af os gamle, som i hvert fald lige skal huske, at det behøver ikke gøre nogen forskel. Det opleves ikke forskelligt af de unge.
Ja, jeg ved, om det er okay, at jeg
spørger. Ja, det skal det være en lille hovedst.
Det er bare ja. Til det der venskab der. Er det også opstået der? Eller har de haft et forløb, et eller andet klasse, noget
sådan? Ja, jamen, altså det, jeg går bare, jeg ikke lige kommer omkring det, men det er faktisk de færreste, at der er faktisk kun nogle ganske få eksempler i vores undersøgelse på fællesskaber, der er opstået i det virtuelle.
Ja. Det er hende og Susanne, de har haft en eller anden hverdag sammen.
Ja, ja.
På et tidspunkt, så vi lige holder det.
Præcis, ja, okay. Så kan det blive virtuelt, ikke? Ja. Også nogle grupper, som egentlig ikke kender hinanden, men så kommunikerer med hinanden, altså ikke kender hinanden. De har ikke mødt hinanden. Eller gået, det er nogen, der kender hinanden fra forskellige steder, ikke? Så de på en måde lærer hinanden at kende i en eller anden chat, de har kørende. Og så kender de hinanden virkelig godt der, men de har faktisk aldrig været sammen som gruppe. Godt. Så lige som op på det første punkt. Jeg ved godt, jeg snakker lidt hurtigt, så vi kunne nå frem til spørgsmålet, ikke? Så I kan godt lave sådan en time-out, hvis det bare går det selv for hurtigt. Så konklusionen her, helt overordnet, som jeg har prøvet at komme frem med for de forskellige arenaer, det er, at man kan sige, at i de unges fællesskaber, der er der både i høj grad en selvfølgelighed. Det er noget, der bare kom. Det er noget, vi bare er i. Det er bare en del af vores liv. Det er dem, vi er. Og vi glider ind i vores klassefællesskaber og vores familier, og vi vedligeholder det, fordi det er det, vi har, selvom vi ikke så meget spørgsmålstegn er. Det er mest, når vi lige er i det i hverdagen, og det er helt tæt på. Når vi så kommer lidt på afstand, flytter hjemmefra, skifter klasse, så bliver det et vedligeholdelsesprojekt. Så bliver det noget, vi skal gøre noget ved, og hvor vi hele tiden sådan set kan tage stilling til, vil vi de her fællesskaber, eller vil vi dem ikke? Og det sker for de unge. Man kan sige, det som jeg startede ud med at sige, med at, det kan jeg så sige nu, at man i sociologien jo har haft utrolig meget fokus på de seneste mange år at tale om individualisering. Altså at vi i det moderne samfund udvikler sig sådan, så fra at have været en del af et traditionelt socialt organisering, hvor vi bare blev det vores forældre, var en del af landsbyens fællesskab osv. Der var en masse faste tilknytninger, som man bare var en del af. Så forandrer det moderne samfund sig hen imod en mere individualiseret organisering, hvor man selv vælger sine fællesskaber, og hvor man vælger mere af lyst, end egentlig fordi det er der, man bor, eller det er en tradition i familien, eller hvad ved jeg. Men der kan man jo så sige i denne her undersøgelse, at vores undersøgelse faktisk viser, at der er lidt flere dele. Altså der er for mange af de unge, så er der nogle elementer af selvfølgelighed. Så er det bare blevet. Det var bare det fodboldhold, jeg startede på, fordi det blev resten af min klasse, og så skete der bare det, at jeg kunne blive træner og skulle have det, og min familie, de er bare vigtige for mig, det er ikke noget at tage stilling til osv. Så der er sådan nogle helt, hvad kan man sige, nogle selvfølgeligheder. Men samtidig så er der jo også en projektliggørelse af fællesskaber, nemlig det, at vi skal vedligeholde, når vi skal stille op, og vi skal gøre noget for at holde klassen, at klassen fungerer. Vi skal gøre noget for, at vores familie bliver ved med at være tæt. Vi skal osv. osv. Så det var lige den første del. Og så havde jeg tænkt mig, at vi skulle... Men det tror jeg springer over, fordi tiden går hurtigt. Men det er hurtigt faktisk. Godt. Det er lidt svært at læse det her. Det vi så har, det vi så, vores pointe er så, i det vi vedligeholdelsesarbejde, når man begynder at skulle vedligeholde sine fællesskaber, så er der jo også en masse valg. Så skal man jo begynde at prioritere, hvad er det for nogle fællesskaber, der er vigtige. Og der har vi så ud af vores materiale defineret fem orienteringer mod fællesskaber. Og dem gennemgår jeg her i det næste. Og det har man fået min søn til at illustrere dem, det er derfor, det er sådan lidt stregagtigt. Men han er 17, så jeg tænkte, der skulle ligesom være sådan lidt et lille ungdomsstreg på billederne her. Den første, den hedder en orientering mod intimitet og bekræftelse. Og det er jo den tryghed, man søger efter. Det er der, hvor man finder ro. Det er de intime og bekræftende relationer, der hvor man synes, man bare kan være sig selv. Og hvor man ikke hele tiden skal gøre noget. Man skal ikke hele tiden vise, at man godt kan få lov til at være der. Og Mette fortæller her, jamen jeg har været tre meget tætte veninder, som dem kan fortælle alt. Uden dem bliver man dømt. Og synes, uden at man bliver dømt og synes, at man er mærkelig og det ene og det andet. Så en masse, og så en masse bekendte, som også netop gennem arbejdet, og som man også snakker rigtig meget med, men som ikke bliver lukket helt ind. Okay? Så hun fortæller både om dem, der er helt tæt på, og dem, som ikke får lov til at komme helt så tæt på. De her orienteringer, det er jo nogen, der er til stede, og som fletter sig ind i hinanden. Det er ikke sådan, at man har enten den ene, eller den anden, eller den tredje. De er alle sammen til stede. Og det er noget af det her, jeg tænker, I måske kan bruge for at få en eller anden, for at få en fornemmelse af, hvad er det, der får de unge til, hvad er det, de unge prioriterer. Så kalder vi den næste her orientering mod selvudfoldelse og selvrealisering. Denne her orientering, det er en orientering, hvor de unge, mange af de unge, vi taler om, er faktisk ret optaget af at gøre noget godt. Altså, de har så meget, de gerne vil ud med, og de vil så gerne gøre noget godt. Men i denne her fortælling, så handler det meget om, at de selv gør noget godt. Altså, jeg har noget, jeg rigtig gerne vil ud med. For eksempel her, Silje siger, jeg brænder for mennesker, jeg brænder for at gøre en forskel. Altså, jeg har været en del i Afrika, og jeg brænder bare for at gøre en forskel. Jeg har rigtig meget på hjertet og hovedet, som jeg gerne vil ud med. Og hvis jeg kan hjælpe nogle andre til at komme videre, så vil jeg bare gerne det. Og det er jo dejligt. Det er jo fedt, at der er det initiativ, men det man bare skal huske med den her orientering, det er, at de unge har rigtig meget behov for at mærke, at de selv er på banen. Det er deres projekt. De er ikke en del af en stor flok, der løfter noget sammen. De løfter noget. Okay? Så er det dem her, de kan bedre løfte i flok. og det kan sagtens spille sammen. Den samme unge kan sagtens have begge orienteringer. Men nogle gange har de heller ikke. Men det er jo dem, som har orientering mod idealer og en bedre fremtid. Dem har der også været nogle fortællinger af hos os. Der har været nogen, der var meget for bæredygtighed. Der er nogen, der var meget for ulandshjælp. Og så er der denne her, Simon, som er kristen. Han fortæller, at jeg prøver at lave et fællesskab i Connect for unge, hvor folk kan mødes på tværs af køn, hudfarve, tværs af interesser og bare være sammen, både om den kristne tro, men altså også bare om det, der hedder livet. Så for Simon, der er det kristne, er helt fuldstændig centralt i hans liv. Det er det, han tror på, det er den måde, han synes, verden skal være. Det er det også for Sofie, som er for miljø. Og det er det også for Lisa, som er til at gøre noget for ulandene. Det er virkelig en stor ting for dem, men for dem er det sagen. Og det er ikke så meget dem selv, det er sådan set sagen, der bliver det centrale. Så er der også nogle af de unge, som giver mere udtryk for, det er også noget af det, man kunne se med nogle af dem, der blev i foreningen, at de faktisk godt kunne lide at have en følelse af, at de havde en fast rolle. At der er noget, der bare fortsætter. At de ved, at der er brug for dem, og at samtidig er der også nogle af dem, der trives, eller som fastholder det, de gør, fordi de føler, at det bliver de nødt til, fordi det er vigtigt, at det fortsætter. Den har vi kaldt en orientering mod forpligtelse og kontinuitet. Og det er også den, der for eksempel er til stede, det med de sociale medier, men de unge faktisk også føler en forpligtelse til at skulle vedligeholde alle de der netværk, vi har. Så Lisa siger, at vi er bare kun tre, der sidder i det her udvalg, og så er det sådan lidt dødt. Ikke? Hvis jeg trækker mig, så eksisterer det jo nærmest ikke mere. Så for hende er det også en drivkraft at have en følelse af, at der er brug for mig her. Jeg holder det her i gang. Uden mig, så havde det ikke været noget. Med den anden sidste. Orientering mod arbejde og fælles og fremtidsplaner. Det er jo så her, hvor man kan sige, at de unge i dag, jeg tror mange af dem har en oplevelse af, at de føler sig meget presset i forhold til, om det lykkes for dem at være succesfulde i deres kommende arbejdsliv. Og det presser. og derfor så er der noget af den orientering, som også kommer til at være en del af deres, for eksempel deres foreningsliv, men også deres fællesskaber i øvrigt. Og det bliver en overvejelse om, dels om, hvordan kan jeg på en eller anden måde overleve det der arbejdsliv og stadigvæk gøre noget, jeg interesserer mig for. Og også, hvordan kan jeg, det her, som jeg interesserer mig rigtig meget for, hvordan kan jeg bruge det i mit arbejdsliv? Og det kan give sig til udtryk på alle mulige måder. Det kan være noget med at sørge, prøve at se, kan jeg blive svømmetræner, eller kan jeg få noget på mit CV, eller kan jeg få lidt løn, et eller andet. Men man kan sige, at det er sådan en nytteorienteret tanke, hvor man kan sige, at de unge prøver at få noget ud. De prøver dels at holde fast i noget, der interesserer dem, og samtidig så prøver de også at kunne bruge det i deres kommende arbejdsliv. Jeg tror, jeg springer citatet over. Og så den sidste, den har ikke fyldt så meget, men den har alligevel kommer den ind i revner og sprækker af mulige steder. Det kan være, det er, fordi de har talt med mig, som ligner deres mor eller sådan noget. Men de unge har ikke fortalt så meget om det her, men vi ved jo, at det fylder noget. Og vi kan også godt se det lidt i vores undersøgelse, at det kommer ind alligevel af mulige steder. Fest og ungdomskultur. At der er mange af de unge, som ligesom har festgrupper. Altså det er ikke engang sådan, at de nødvendigvis altid fester med dem, der er tættest på, men der er flere af dem, der har fællesskaber, som f.eks. Magnus her, som fortæller, altså dem der, den vennegruppe fra gymnasiet, altså dem ser vi, når der skal ske noget, altså fester eller gå i byen. Mine andre venner, de er jo professionelle, så dem, med dem er der ingen druk og tidlig i seng. Det er fordi, at de professionelle fodboldspillere er hans venner der. Så han har nogle andre, han så kan ordne det andet dernede. Og det, ja. Så den fylder i hvert fald også meget. Nu kan jeg se, at altså, jeg ville rigtig gerne nå frem, så derfor har jeg sådan lige. Og der var faktisk 6 orienteringsdagsted. Okay. Vil jeg lige prøve at skynde mig nu frem til det her, så kan vi jo altså komme tilbage og gå lidt ind i det. Men nu kom jeg igennem alt det, jeg ville sige, og nu er stadig lidt plads til, at vi kan diskutere. Og jeg havde egentlig tænkt, at vi skulle starte med, at I simpelthen lige vender jer op mod jeres sidekvinde eller mand, og så lige bruge 2 minutter på lige at tale om de her 2 spørgsmål. Og så kan vi tage diskussionen bagefter. Og så har jeg faktisk, altså i den rapport, som vi jo udgiver sammen med DUF omkring ved juletid, der er faktisk også, den er jeg ikke sikker på, at vi når, men I kan se her, der er faktisk nogle opmærksomhedspunkter, helt konkrete opmærksomhedspunkter til, hvad er det for nogle spørgsmål, I kan stille jer selv i forhold til jeres organisation. Men jeg er ikke sikker på, at vi når til dem. Og jeg synes også, der skal være plads til, I kan spørge om det, I gerne vil spørge om. Så lad os lige starte med, at I lige vender jer, så I alle sammen lige kommer lidt, fortæl lidt om, hvad fik I ud af det her? Så hvis I vender jer og taler om, kan I genkende den her beskrivelse overhovedet? Er der noget, I kan, noget, I ikke kan? Og hvad kan, vil I gøre for at imødekomme de her orienteringer i jeres forening? Nu stopper vi, fordi det var bare 2 minutter. Det var bare lige så, lige kunne. Så hvis I lige er stille, så tænker jeg, at vi tager de første par spørgsmål, og så tror jeg måske, at I lige vil synes, det var meget sjovt lige at se de der spørgsmål, jeg har til foreningen. Så kan vi bladre videre til dem, og så tage de flere spørgsmål. Så er der nogen, der lige umiddelbart nu efter jeg snakker, er.
Forstår jeg ret på i din indledning, at vi snakker om 12 personer i livet?
Ja.
Og uden for 12 personer, der er jo i 6 hovedområder. Altså, hvor jeg vil sige, at du sagde 1200, så kunne jeg følge dig. Men når du siger 12 personer, det er svært ved at følge, at man kan udlede det her, medmindre I ikke har bestemt på forhånd, hvad det her er dine op i. Så det tror jeg, det mistænker jeg da ikke for.
Nej.
Men kun 12 personer. Hvor ja. Det sidste eksempel, du nævnte, som jeg hørte, er det en dreng, der bruger hans kammerat lige professionelt. Og vi snakker hele året, så kan man forestille sig, at det er farm. Altså, vi kan også godt finde enkelte her i Frederikshavn, som har blivet professionelt. Men lige frem at begynde at generalisere nogle ting, det vil jeg have svært med.
Nå, ja, nu er det, altså, jeg tror heller ikke, lige det der, altså det jeg vil sige, det er, for det første er det jo ret stor forskel på kvantitativ og kvalitativ forskning. Og det er jo lige det første, kan man sige, ikke? Det her, det er kvalitativt, det vil sige, vi har talt med de her mennesker i lang tid, og orienteringerne er ikke en per person eller sådan noget. Det er det, der er opstået, når vi læser på tværs af alle de fortællinger, der er. Hvad er det så for nogle generelle træk, vi kan se, der er? Og så tematiserer man det på den måde, og så siger man, jamen der er en tendens til, at de orienterer sig på den her måde, den her måde, den her måde og den her måde. Så gør vi jo selvfølgelig altid det, at vi læser hjemme hos andres folks forskning også. Og så understøtter vi, når du læser rapporten, hvis du gør det, så er der jo en masse, hvad kan man sige, referencer til andre andres forskning, kan man sige. Så det er jo ikke vores undersøgelse, der står alene. Så jeg tror egentlig nok, jeg vil sige, så kan man så diskutere, om lige præcis de citater, de repræsenterer det, som er i den enkelte orientering. Men at de seks orienteringsformer, de er i spil, ja, det tror jeg nok, jeg vil sige, at det kan jeg godt som forsker stå inden for jer.
Er det ikke vigtigt, nu har vi talt i dag tidligere omkring det der med udsatte børn og unge, er det ikke vigtigt at så sige, at det her det er sådan mere det generelle billede? Ja, så der har ikke været udsatte grupper i jeres.
Jeg tror faktisk godt, jeg kan sige, fordi jeg også lige for øjeblikket arbejder med unge på vejen i bandemiljøer, at det vil være nogle helt andre fortællinger. Mm. Det. Ja. Så det er den almindelige danske unge.
Ja.
Jeg tænkte også, det er vigtigt for os at lidt gå i retning af, hvordan holder vi så på de her unge? Altså nu har vi fået noget at vide om, hvad de tænker om foreninger og fællesskab osv. De har også brug for foreninger og fællesskab. De har også brug for at have en sag at gå ind for.
Ja.
Og så tænker jeg lidt, det jeg mærker i min forening, det er også det der med, fordi du snakkede noget om det. Der var en, der sagde noget om, at de der ledermøder, der kom, vi gider ikke snakke små ting. Det oplever vi i hvert fald også i vores forening, at jo mere vi ligesom giver plads til, at de her ledere, de skal have lidt medindflydelse og selvbestemmelse osv., jo mere synes de kommer til at snakke små ting.
Mm.
Så de efterspørger også lidt, jamen, vi kører den her vej. Det er det, vi har sagt, vi gør. Og så, vi vil gerne have lov til at have vores egen hold. Og så er det sagen, vi kører. Ikke så meget det der med, at man er en fælles forening. Og det synes jeg, det er lidt nyt for mig.
Men det går meget fint i tråd med det. Det kommer ikke bag, at komme efter den her undersøgelse. Fordi når man for eksempel har den der, som drømmer om at gøre en forskel, så er det jo tit, at de bliver ramt af de hårde realiteter med, hvordan det så er, når de kommer ind i forenings. Altså det der med at bare gøre en forskel, det er også en masse hårdt arbejde. Så den fortælling kan vi godt se i vores materiale.
Men så også det der med, at de har brug for fællesskab. Og så de både vil være indenfor, og så alligevel lave afstand.
Ja, altså, og det som jeg tror måske, det, altså, og det er der også nogle tidligere, der har sagt i dag, det er måske, der er måske noget i foreningsformen, men jeg kan ikke helt sige det. Altså, men som er naturligt for os, der er ældre, vi ved godt, at der er en masse møder, der er dagsordner, der er alle sådan nogle ting. Og der, altså, det er nok smart at flette nogle lidt hurtigere processer ind. Altså nogle steder, hvor man lidt hurtigere kan se nogle resultater, hvis det kan lade sig gøre. Og det er nogle af de ting, som vi har skrevet frem i vores spørgsmål til foreningerne, det er, når jeg ikke er gennemgået, men er der nogle ting, hvor man meget tydeligt kan se, hvad er formålet? Er der et idealistisk formål med, at vi gør det her? Nu går vi ned på strøget og sælger, hvad ved jeg, lodder for at samle ind til et eller andet helt konkret. Så der er et rigtig kort forløb, hvor man kan se, hvad formålet er med det. Og formålet er også, større end bare os og vores lille forening. Altså der kan være en fordel i, hvis man kan definere sådan ting, og der kan være en fordel i, hvis man kan få de unge til at være med til at formulere, hvad er det så, vi gerne vil prøve at gøre i forhold til resten af verden eller i forhold til vores forening. Så skal de også bedre se dem selv. De kan godt se, at de selv har været med til at gøre noget og skabe noget. Det kan godt være svært, når man sidder til sådan et møde der og se, hvor jeg er henne i det her. Ikke? Jeg forsvinder bare ind i den store bro.
Men nu er vi også på Facebook. Også noget af det, de har ønsket. Og det er også det er så godt, hvis der kan man orientere sig. Der kan vi nå hinanden på Facebook.
Ja, og man kan også være sjov og hurtig.
Ja.
Ja, altså. Okay.
Og det bliver også taget godt imod, men ja, jeg synes godt, at der er sådan en lille hurdle der, vi skal prøve at arbejde med.
Jeg sidder faktisk og tænker på Irene Hjort fra byrådet. Og jeg sidder først og tænker på, om vi i byrådet forlanger for meget, altså med hensyn til vedtægter, om det er nogle af de der bøvlede ting, som vi måske kunne gøre bedre eller gøre nemmere. Og der er en masse, der ligger rundt omkring det. Så er det da en samtale værd på en eller anden måde, om vi simpelthen bare kræver for meget, om det er for bøvlet for os i foreningerne.
Jeg bliver nødt til at sige, at jeg skal gå om 3 minutter, for jeg skal nå et fly i Aalborg.
Bare
og jeg vil sige til Irene og dem, der tænker på, at noget omkring foreningsmodellen og den fedtægter, og den må vi drive det, så kan den bare blive hængende. Fordi det er den sidste session med Bjarne, til at handle om, det er, hvordan det hele kommer til at hænge sammen, og hvad man kan gøre der. Så vi går straks videre til Lars omkring fællesskaber, og hvad er det, vi kan bruge de her indsigter til at udvikle os selv? Og
der bliver bare lige, findes der nogen referencer til forskning, hvis nu vi har lavet det samme undersøgelse for 30 år siden. Hvor er så forskellene?
Det ved Bjarne. Det er et godt spørgsmål.
Det er et godt spørgsmål. Det er 30 år
gange. Jeg kunne godt tænke mig at følge den tråd, som Irene hun egentlig tager op der, fordi der var forsket på, en ting er at fastholde de unge i en forening som medlem, og der er sådan andre mekanismer, vi skal nogle andre knapper, vi skal trykke på, hvis de skal være med i bestyrelsen og ledelsen. Altså, og der tænker jeg, at de der orienteringspunkter, eller hvad kalder du nu, der må det være forskelligt, der ligesom kommer i spil i forhold til, om det er det ene eller det andet, du vil have ud af den unge. Ikke?
Men jeg tror også, det er forskellige ting, vi tænder på.
Ja.
Måske lidt af det hele. Ja. Altså, på den måde er det også mere en orientering, hvor man spørger jer selv som forening, men kunne vi gøre lidt mere for at gøre det tydeligt? Og det er jo faktisk helt tråd på det, du sagde. Gør det tydeligt, hvad vi står for.
Mm.
Gør det mere tydeligt. Hvordan kan man hurtigt komme ind og være med til at gøre et eller andet? Hjælpe lidt til med en eller anden ting. Sammen med dem allerede lidt med ind i organisationen.
Mm.
Altså stille jer selv. Også stille de der spørgsmål om venskaber. Fordi det er jo den orienteringsform, der fylder mest, det er jo intimitetsorientering. Det er de tætte venskaber. Det er det, de søger også. Og et sted, hvor man kan lade ro, altså man ikke skal præstere. Er der så nogle steder? Hvad gør I for det?
Ja. Men det kan godt være, det er blevet sagt, men er der godt sådan en rød tråd i forhold til det her med, at de ser sig selv, altså det er sådan et projekt for dem selv, om du bliver en del af et fællesskab, uanset hvad din agenda er, så er det for at realisere sig selv, i stedet for bare at være en del af fællesskab, som
det
måske har været.
Det er både om.
Det kan du måske bedre svare på.
Jamen altså, det er både, altså det er for det, for nu kan jeg kun tage vores undersøgelse her, og så hvad vi har læst af psykologisk litteratur, ikke? Altså, man taler meget om individualisering, men der er også fællesskab, der er også behov for fællesskab, og mange af de her unge, for dem, der er der rigtig mange automatiske fællesskaber, som fylder rigtig meget. Mm. Så selvfølgelig er de tager valget, og de laver vedligeholdelsesarbejdet og prioriterer, hvor vil jeg lægge alt mit arbejde og min indsats. Mm. Men der er også rigtig meget, som bare er der, og som bliver vedligeholdt, fordi de skal være der.
Men jeg bliver nødt til at slutte.
Ja.
Men det var rigtig spændende. Jeg vil egentlig godt invitere dig igen herop. Jeg sidder i Kultur og Fritid her i kommunen, og der, som borgmesteren har sagt tidligere i dag, så har vi folkeoplysningspolitik, som er ved at i høring. Og der har vi faktisk en pænt rekruttering af unge i foreningslivet. Jeg synes da helt klart, at du skal være med til at få gang i det.
Tak.
Som forsker og lektor, så har man også et familiefællesskab, som vedligeholdes, og det foregår i Hillerød. Så god tur, og tusind tak på gensyn og på det andet tidspunkt, kan jeg høre.
Vi er så der er en
fuldambulance hernede. Super. Og således holder vi en pause nu, indtil klokken bliver 3 nu, hvor at de sidste levende billede af et næsten, nej, du siger døde forsker, det passer ikke. Til at stille omkring unge, foreninger og demokrati. Og det kommer til at snakke omkring...
Det er helt godt.
Kaffe!